πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε λίγο σήμερα διαφορετικά, γιατί πιέζει ο χρόνος για κάτι σημαντικό. Είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Γρίβας, ο πατέρας της Κυριακής. Και αφού τον καλημερίσω, θέλω να σας ρωτήσω πώς υποδεχθήκατε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους όσους συμπαραστέκονται. Είναι στο πλευρό μας. Καλημέρα σε όλους και πάντα υγεία σε όλους. Και πάντα όρθιοι και πάντα ζωντανοί. Λοιπόν, την ετοιμιγορία του δικαστηρίου.
Πώς το εισπράξατε όλο αυτό?
Κοιτάξτε, η ελληνική δικαιοσύνη, εάν θεωρώ ότι αν είχε και μεγαλύτερη ποινή σε αυτόν το κάθαρμα, σε αυτόν το δολοφόνο, σε αυτόν το γυναικοκτόνο δολοφόνο, όπως θέλετε πείτε το φωνιά, όλα αυτά έχουν την ίδια σημασία. Θα του έριχνε και παραπάνω. Θα του έβαζε και παραπάνω. Τα έφτασε μέχρι
ποινή,
το τέρμα.
Ποια ποινή του άξιζε, πιστεύετε?
Η ποινή που του αξίζει είναι η θανατική καρέκλα, η ηλεκτρική καρέκλα. Θανατική ποινή. Σε όλους όσους βάζουν χέρι πάνω σε γυναίκες, παιδιά, κορίτσια και όσους αφαιρούν τη ζωή. Αυτή είναι η σωστή θανατική ποινή. Η πιο ποινή που έχει θανατική ποινή. Η θανατική ποινή είναι αυτή που αρμόζει. Αλλά εφόσον έχει καταργηθεί αυτό το πράγμα από τη χώρα μας, τα ισόβια είναι η ποινή που το αρμόζει.
Υπάρχει μια μερική έστω δικαίωση, διότι δικαίωση δεν υπάρχει. Το κορίτσι
ακριβώς,
δεν επιστρέφει πίσω.
Ακριβώς βρήκατε τη λέξη την κατάλληλη. Μερική δικαίωση. Γιατί η δικαίωση θα ήταν να γύριζε το κορίτσι μας πίσω, να μπορούσε να κάνει ένα μαγικό η έδρα, να έχει αυτή την μαγική ικανότητα και να μας φέρει πίσω το κορίτσι μας και να πει πάρτε πίσω το κορίτσι σας, πάρτε και την ποινή σας κύριε Κουρελή. Νομίζω τώρα από εδώ και πέρα μπορούμε να λέμε το όνομά του στον αέρα, δεν είναι?
Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, εμείς από την πλευρά μας υποβάλλουμε τα ερωτήματα
πάρτε,
με
κύριε,
τον τρόπο που νομίζουμε.
Πάρτε κύριε Φωνιά την ποινή που σας αξίζει, πάρτε και εσείς την κόρη σας πίσω και πηγαίνετε στην ευχή της Παναγίας. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Είναι όπως το είπατε, μερική δικαιοσύνη. Δεν έρχεται το κορίτσι πίσω. Δεν έρχεται καμία κοπέλα από αυτές που έχουν δολοφονηθεί πίσω. Καμία γυναίκα που έχει ορφήσει ορφανά τα παιδιά της δεν έρχεται πίσω. Δεν μπορούμε να δώσουμε ξανά αναπνοή σε κανένα κορίτσι από αυτά.
Κύριε Γρίβα.
Πόσο μάλλον η Κυριακή που ήταν ένα αγαθό κορίτσι. Το είχαμε μεγαλώσει με αγάπη και σεβασμό. Αν δείτε και αν παίξετε το ηχητικό στο σταθμό σας, δείτε πόσο ευγένεια έχει το κορίτσι μου. Και μίλησε τόσο ευγενέστατα. Τι θέλετε να κάνω? Πείτε μου, ναι, να περιμένω εδώ, να πάω εκεί, πείτε μου. Το άλλο της έλεγε, όπως είπε και η κυρία Εισαγγελέας, α, ο, α και β και γ και ναι και ρο, κάνει το νερό. Όχι ρε φίλε, κάνε τη δουλειά σου γρήγορα. Δώσου λέω, όλος φοβάται, σημαίνει έχει πρόβλημα. Θέλω μου κοπέλα μου που είσαι, στο σημείο τότε, στέλνω δύναμη, ταυτόχρονα. Πρέπει να φτιάξεις την κάρτα, να την υπογράψεις, να τη δώσεις. Πάει, τον φάγαμε. Τον φάγαμε, το θύμα έπεσε κάτω.
Κύριε Γρίβα, είναι μια μερική έστω δικαίωση για όλες τις γυναίκες του κόσμου. που ενδεχομένως και στο μέλλον να αντιμετωπίσουν ανάλογες περιπτώσεις,
προσέξτε,
προβλήματα.
Προσέξτε με λίγο προσεκτικά τώρα σε αυτό που θα σας πω. Έχουμε εδώ πέρα ένα σκουλίκι σε αυτή την υπόθεση που λέγεται ψυχιατρίο. Αυτό επικαλούνται όλοι, παίρνοντας αυτό το σκουλίκι και το τρώει σιγά σιγά, τρώει την καλή αυτή των δικαστών και των εισαγγελέων που βγάζει τη σωστή απόφαση, και αυτό το κρυφό σκουλίκι τρώει ποινή, τη διαλύει. Όταν την κάνεις ψυχιατρίο, λες θα μείνεις στο ψυχιατρίο, έρχεται ένας θεράπος ιατρός, μάλλον έρχονται δύο θεράπων ιατροί, έρχονται στο δικαστήριο και λένε άλλα αντάλλων μεταξύ τους, δεν συμφωνούν αυτοί οι δύο, και βγαίνουν τρεις επιστήμονες, η Μυρτώ Σαμαρά, ο κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης και ο κύριος Καραΐσκος, λοιπόν, και αυτοί οι τρεις είναι επιστήμονες πάνω σε αυτό το θέμα, ο ένας είναι ιατροδικαστής και άλλοι είναι ψυχίατροι, και συμφωνούν τα λεγόμενά τους, βλέπετε ότι μιλάει η επιστήμη, και οι άλλοι δύο έρχονται και λένε άλλα αντάλλων. Έρχεται ο ένας από αυτούς που λένε τον άλλα αντάλλων να λέει εγώ θα βάλω την τελευταία υπογραφή που θα πάει ο Φωνιάς. Τότε δηλαδή τι κάναν οι δικαστές, τι κάναν οι εισαγγελείς, τι κάναν οι ένορκοι.
Κακώς κρατείτε σε ψυχιατρικές φυλακές, κύριε Γρίβα. Κακώς κρατείτε σε ψυχιατρικές φυλακές.
Βεβαίως, κακώς σε κρατείτε σε ψυχιατρικές φυλακές, γιατί είναι μια χαρά. Αν τον αφήσουν έξω, αυτός θα γυρνάει με το μηχανάκι, θα πάει για μπάνιο. Κανονικά, απόλυτα.
Ναι.
Υποτίθεται ότι αν θα τον βγάλουν έξω, θα τον βγάλουν με μια αγωγή. Θα παίρνει κάποια φάρμακα και τέτοια. Εδώ τα έχει διακόψει τα φάρμακά του. Όπως μας είπαν στο δικαστήριο. Τον τελευταίο καιρό δεν παίρνει φάρμακα.
Να υποθέσω ότι θα ηρεμήσει η ψυχή σας κάπως αν μεταφερθεί από το ψυχιατρίο στις φυλακές.
Θέλω να πάει σε κανονικό κελί.
Φυλακές.
Για...
Μ' ακούτε?
Ναι, δεν σας ακούω.
Ναι, λέω θα ηρεμήσει η ψυχή σας αν μεταφερθεί στη φυλακή.
Όπως το επαναλαμβάνετε, μερικώς και πάλι ναι, θα πούμε ότι τελικά όντως είναι μερική δικαιοσύνη. Να πάει να κάτσει όπως όλοι οι άλλοι δολοφόνοι και όλοι οι φωνιάδες κάθονται στο κελί. Εκτείνουν την ποινή τους.
Να σας ρωτήσω αν μου επιτρέπετε κάτι προσωπικό. Πώς αντέχατε να αντικρίζετε καθημερινά σχεδόν το δολοφόνο της Κυριακής?
Πώς άντεχα, ε?
Ναι.
Δεν μου λέτε πώς αντέχω τώρα που είμαι πάνω στη δουλειά μου, σε αυτές τις ώρες εργασίας εδώ που κουβαλάω μια νταλίκα 40 τόνων και πρέπει να την πάω στον προορισμό της, που το μυαλό μου το έχω συνέχεια στην κόρη μου. Και πρέπει να έχω το μυαλό μου, τα μάτια μου 14, πώς νιώθω. Πώς τον έβλεπα εκεί ένα, ερχότανε και ανέκφραστος, ανέστητος, δεν τον ένοιαζε τι είναι και τι είναι. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Σαν να τον είχαν βγάλει βόλτα.
Δεν υπήρξε συγγνώμη, δεν υπήρξε κάποια μετάνοια,
ποτέ,
γι' αυτό.
Το μόνο που είπε, ναι. Να φανταστείτε το μόνο που είπε, ότι θα ήθελα, λέει, μακάρι να ήμουν, λέει, εγώ στη θέση, αλλά αν ήταν η Κυριακή εδώ, θα ήταν και πάλι μαζί μου εδώ. Δηλαδή τόσο χειριστικότητα, τόσο κτητικός είναι, και ακόμα που είναι νεκρή, λέει ότι θα είναι δίπλα του.
Και ακούστηκαν...
Κύριε, ακούστε με λίγο. Όταν αγαπάμε
και πολλά
έναν
ψέματα,
άνθρωπο,
ναι.
Τα αφήνουμε να φύγει, να κάνει τη ζωή του. Και εγώ χώρισα με την πρώην γυναίκα μου, την άφησα και έκανε τη ζωή της. Δεν πήγα ούτε να τη σκοτώσω. Είναι πολλά ζευγάρια που χωρίζουν, ένα τραβάει το δρόμο του. Φαντάζεστε όταν χωρίζουν να είμαστε στα δικαστήρια για φόνο. Η μισή Ελλάδα θα ήταν πεθαμένη. Είτε από άντρες είτε από γυναίκες.
Ήθελε λοιπόν.
Την σκότωσε γιατί δεν ήθελε να είναι μαζί του.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Χωρίζουν οι δρόμοι μας, τελείωσε.
Δεν έχεις δικαίωμα να πειράξεις ούτε σκύλο.
Μα εννοείται. Εννοείται. Άρα λοιπόν, τώρα εκκρεμεί η δίκη των αστυνομικών. Εκεί τι περιμένετε?
Και εκεί δικαίωση περιμένω να απολογηθούν και να τους αποδώσουν τις ευθύνες της δικαιοσύνης, γιατί και αυτή είναι υπεύθυνη για το θάνατο της κόρης μου. Γιατί η κόρη μου πήγε και έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει σωστά. Ενώ ήρθε η υποδικήτρια, όχι να το διορθώσω λίγο και να το ξαναγιανθεί, λέω υποδικήτρια. Γιατί όταν ήρθε στο δικαστήριο η επόπτρια, που λένε η επόπτρια και ο αξιωματικός.
Ναι.
Όταν ήρθε στο δικαστήριο και κατέθεσε, είπε είμαι και υποδικήτρια του τμήματος. Δηλαδή είναι εσύ είσαι υπεύθυνη για το τμήμα.
Μάλιστα.
Όταν λείπει ο διοικητής, Εσύ είσαι ο διοικητής εκεί.
Άρα
περιμένετε. Ήταν και υποδιοικητής του τμήματος.
Αυστηρές ποινές και για τους αστυνομικούς.
Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Και είπε, τα πράγματα έγιναν, λέει, τέλεια, μια χαρά. Πράξαν όλοι καλά. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Η κόρη μου πού είναι? Πού είναι, εφόσον αυταπάγγελτα από το 2003-2006, νομίζω έχει βγει απόφαση που αυταπάγγελτα όταν μιλάς για ενδοκοινωνιακή βία που σε καθίζουν στο σκαμνί και δεν φεύγεις ή δεν κάνεις μήνυση, πάει αυταπάγγελτα. Πού είναι η δουλειά αυτή, πού είναι η μήνυση που έγινε αυτή? Πού είναι που την καθίσαν στο σκαμνί να περιμένει, να της πούνε μη φοβάσαι? Πού είναι ο φρουρός που ήταν απ' έξω και έκανε σωστά τη δουλειά του? Όπως ήρθε στο ειδόλιο του κατηγορουμένου και έκατσε ο αστυνομικός που, ο πρώτος που ήταν εκεί και είπε ότι εγώ έκανα αυτό, αυτό, αυτό και δεν δέχομαι αυτούς τους συναδέλφους μου να τους λέω συναδέλφους μου, πρέπει να φύγουν και να αποταχθούν, να τιμωρηθούν από το σώμα. Έξω, μακριά. Δεν είναι ικανοί αυτοί οι άνθρωποι για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Το είπε
κανένας αστυνομικός μέχρι και σήμερα, συγγνώμη, δεν έχει βρεθεί να πει συμπαραστέκομαι δίπλα τους. Κανένα.
Το είπε και η μητέρα της Κυριακής ότι θα της πάει γλυκά στο μνήμα μετά την απόφαση και ότι έχουν καθημερινή επικοινωνία στα ναι. όνειρά της. Εσείς τα όνειρά σας στείλετε στην Κυριακή μετά την απόφαση αυτή?
Λέω στην Κυριακή, αν μπορεί να έρθει κοντά μου πάλι. Εγώ την κόρη μου την περιμένω να έρθει. Γιατί έφυγε για ταξίδι του μέλητος, έτσι την τύσαμε νύφη.
Μάλιστα, λοιπόν.
Ένας δολοφόνος μας τη σκότωσε, μας την έκανε φωτογραφία, κορνίζα. Νυφούλα τη θάψαμε.
Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστώ θερμά για το διάλογο, να συνεχίσετε την εργασία σας.
Έχετε τη φωνή, εσείς που είστε στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, εσείς έχετε τη φωνή να περνάτε μηνύματα έξω στον κόσμο και να χτυπάτε εκεί που πονάει. Εσείς έχετε πιο πολύ δύναμη από μένα. Εγώ τώρα είμαι και αύριο δεν θα είμαι. Θα τελειώσει η υποδεστησή μου και θα ξεχαστεί κάποια στιγμή.
Νομίζω η φωνή σας είναι...
Δεν θέλω να μιλάτε για την κόρη μου. Θέλω να μιλάτε, να περνάτε μηνύματα στα κοριτσάκια αυτά έξω και στις γυναίκες που περνάνε δύσκολα. Να μην ξανακλάψει κανένας πατέρας, να μην ξαναβάψει κανένας πατέρας την κόρη του νύφη.
Είναι κοφαντική η φωνή σας. Ακούγεται
πραγματικά κοφαντικά. Γιατί ένας τυχαίος γκόμενος δεν του άρεσε και την έφαγε. Είμαστε στο 2025. Πώς μπορούμε να λέμε η Ελλάδα του 25? Τι είμαστε? Να θάβουμε τα παιδιά μας ζωντανά? Νύφες. Γιατί ζωντανή την έθαψα την κόρη μου.
Από καρδιά σας ευχαριστώ, έτσι. Κύριε Γρίβα. Από καρδιά σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα
ευχαριστώ
πολύ. Εσείς είσαστε η φωνή μας.
Νομίζω ότι η δική σας συμφωνία έχει τη σημασία της αυτή την ώρα. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ακούσαμε το πατέρα της Κυριακής Γρίβα, ο κύριος Αθανάσιος Γρίβας, να πούμε ότι το κορίτσι έφυγε με 7 μαχαιριές. Μάλλον η Κυριακή απέφυγε τις 2, όχι όμως και τις 5 μαχαιριές. Λοιπόν, μου γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης Σαραντόπουλος: «Κύριε Σιαφάκα, νομίζω ότι γίνατε πρωινάδικο, λυπάμαι, καλημέρα σας. Αν μετά από αυτή την κουβέντα έχετε καταλάβει αυτό, θα σας το πω ευθέως, εγώ λυπάμαι για σας. Ειλικρινά το λέω». Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, να μείνουμε στα χθεσινά, σε αυτά που έγιναν στο Κοινοβούλιο, τα πολύ ευχάριστα. Είναι κοντά μας ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Καλή σας ημέρα, γεια σας. Μας ακούει ο κύριος Σιμόπουλος?
Σας ακούω.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα, σας ακούω.
Λοιπόν, ποια γεύση σας, πολιτική γεύση σας άφησε χθες το ελληνικό κοινοβούλιο? Λίγοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, απεχώρησε η αντιπολίτευση. Υπάρχει άραγε ικανοποίηση για αυτή την εικόνα?
Δεν υπάρχει ικανοποίηση, αλλά έχω την άποψη ότι η πλήρης ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής που επιχειρείται από την αντιπολίτευση έχει αυτά τα επίχειρα. Υπήρχε την προηγούμενη μέρα η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία βέβαια πέρασε με 166 ψήφους. Τι λογική είχε η δεύτερη? Για να επανερχόμαστε στα ίδια? Κατά τη γνώμη μου, έχει πλήρη ευθύνη για αυτό το οποίο συμβαίνει η αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έφτασε στο σημείο να κατηγορεί για εσχάτη προδοσία 14 κυβερνητικούς βουλευτές που έκανε το καθήκον τους. Που έκαναν το καθήκον τους. Για μια τέτοια αντιπολίτευση μιλάμε, η οποία είναι κατώτερη των περιστάσεων. Μη έχοντας αντιπρόταση, προχωρεί σε κινήσεις οι οποίες δυναμητίζουν το πολιτικό κλίμα.
Κύριε Σιμόπουλε, θέλω να μείνουμε στα χθεσινά. Κάποιοι είπαν ότι ήταν σε εξέλιξη μέχρι το πρωί ένας κλεφτοπόλεμος με τη Νέα Δημοκρατία σε μια άτυπη αποχώρηση, και σε ένα στρίβιν δια της επιστολικής ψήφου. Να το πω με απλές λέξεις, το ΠΑΣΟΚ ήγηρε ζήτημα εγκυρότητας της διαδικασίας της ψηφοφορίας. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα?
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής και τις υπηρεσίες της Βουλής, δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.
Είναι έγκυρη η διαδικασία, πείτε το.
Βεβαίως, είναι έγκυρη η διαδικασία. Mm-hmm. Δεν είμαι νομικός, αλλά εφόσον δεν είμαι νομικός, γιατί σε κάποια θέματα μπορεί να έχω και προσωπική άποψη, συντάσσομαι με αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος της Βουλής, που χαίρει της απολύτου εκτίμησής μου.
Υπάρχει το άρθρο 67 του Συντάγματος που λύνει αυτά τα ζητήματα, αλλά ξέρετε, υπάρχει και η ηθική της πολιτικής ή η πολιτική της ηθικής. 166 για την εξεταστική, 83 εναντίον της προανακριτικής. Υπάρχει μια διαφορά. Γιατί?
Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είναι πάλι 166.
Δεν είναι όμως.
Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Ωραία. Θα παίζουμε τώρα με τους αριθμούς, επειδή ακριβώς η αντιπολίτευση, επιμένω, θέλει να ποινικοποιήσει πλήρως την πολιτική ζωή χωρίς στοιχεία να παραπέμπει ανθρώπους. Είχαμε τον Καραμαλή, τώρα έχουμε άλλους δύο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει.
Θεσμικά
εδώ και τώρα
κινείται.
Και...
Ένα λεπτό, κύριε Σιμόπουλε. Yeah. Θεσμικά κινείται η αντιπολίτευση. Κατέθεσε πρόταση προανακριτικής και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά.
Θεσμικά κινήθηκε και η Νέα Δημοκρατία.
Κινήθηκε θεσμικά. Κινήθηκε.
Ναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, ναι, σας εξήγησα. Και επίσης, πάλι επιμένω, η ουσία είναι ότι πρέπει να μιλάμε πάνω σε προτάσεις πολιτικής και να μην ποινικοποιούμε τα πάντα. Δεν έχει τέλος αυτή η διαδικασία. Θα ανοίγουμε την πόρτα του τρελοκομείου. Αυτά τα οποία ακούστηκαν χθες, οι κατηγορίες σε προσωπικό επίπεδο, ρίχνουν πάρα πολύ το επίπεδο και διώχνουν ανθρώπους από την πολιτική.
Mm-hmm. Και το ερώτημα είναι ποια είναι η επόμενη μέρα σε σχέση με αυτό που είπατε τώρα, γιατί όντως έχει ένα διαλυτικό χαρακτήρα όλο αυτό και όντως σπρώχνει τους πολίτες εκτός πολιτικής συζήτησης και συμμετοχής. Δεν προκύπτει όμως και ένα ηθικό ζήτημα, ένα ζήτημα προσβολής όπως ελέγχθη του κοινοβουλευτισμού? Δηλαδή χτες το βράδυ σε μια κρίσιμη διαδικασία, σημαντική, πόσοι βουλευτές ήταν στο Κοινοβούλιο από την Γαλάζια Παράταξη? Ελάχιστοι.
Θεωρώ ότι μέσα στην αίθουσα ήταν πολύ λίγοι, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία, είναι παροδία από τη φύση της. Δηλαδή, καθόμαστε. Υπάρχει μια.
Ας το κρίνει ο πολίτης αυτό όμως. Δηλαδή, όταν έχεις 9 βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο για ένα κρίσιμο ζήτημα, δεν δημιουργεί και μια αίσθηση απαξίωσης, ας πούμε, της διαδικασίας. Εκτός αν αυτό θέλατε να, το μήνυμα να στείλετε.
Ανήκω σε αυτούς που λέει εδώ και καιρό ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η λογική. Πάνε όλοι στη δικαιοσύνη. Έχω αυτή την άποψη, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να προστατεύεται ο υπουργός και να προστατεύεται, εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις δόλου ή διαφθοράς, από μια τέτοια διαδικασία. Υπό την έννοια αυτή, εγώ θεωρώ ότι η πρόταση για προανακριτική δεν χρειαζόταν.
Μάλιστα.
Θεώρησαν ότι χρειάζεται στην αντιπολίτευση. Ορίστε λοιπόν το αποτέλεσμα, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει και μια πλειοψηφία. Η λογική του ενδεχόμενου δόλου,
ναι,
αν κατακλείσει την πολιτική ζωή, δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά με τη λογική του ενδεχόμενου δόλου όλοι οι υπουργοί να είναι συνέχεια στα δικαστήρια. Και σαν ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα που λέω εδώ και καιρό και το χρησιμοποιεί πλέον και η παράταξή μου, είναι ότι αν γίνει κάτι που δεν το εύχεται κανείς, ένα αεροπορικό ατύχημα και έχουν βγει οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και είπαν ότι είναι απαρχαιωμένα τα συστήματα της παρακολούθησης, θα πάμε όλους τους υπουργούς στα δικαστήρια? Θα αθωωθούν στο τέλος. Όπως αθώθηκε και η κυρία Δούρου, που είναι άλλη περίπτωση. Πρέπει να σταματήσουμε την άκρατη ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και της υπουργικής θέσης. Προσέξτε, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ισχυρές δόλου ή διαφθοράς, έτσι. Το τονίζω αυτό. Όχι να είναι στο ακαταδίωκτο. Άρα λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία για μένα δεν χρειαζόταν. Και ανήκω σε αυτούς που λένε ότι έτσι έπρεπε να γίνει και με τον Κώστα Καραμαλή. Να ήταν μια εξεταστική επιτροπή 3-4 μηνών, θα τελειώναμε, δεν θα προέκυψε πρόβλημα. Δεν θα προέκυψε πρόβλημα για τον Κώστα Καραμαλή και δεν θα τον είχαμε παραπέμψει και στα δικαστήρια.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις, όπως ξέρετε, και από το ΠΑΣΟΚ και από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την αναβολή της ψηφοφορίας, καθώς όπως υπεστήριξε η μαζική απουσία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η διαδικασία αυτή ήγηρε ζήτημα εγκυρότητας της ψηφοφορίας. Και βέβαια υπήρξαν και αντιδράσεις για την τοποθέτησή σας μέσω επιστολικής ψήφου. Εσείς ψηφίσατε έτσι? Πώς ψηφίσατε?
Δεν ήμουνα σε αυτούς που ψήφισαν ούτε με επιστολική, δεν ήμουνα μέσα στους 80.
Δεν ψηφίσατε καθόλου δηλαδή?
Όχι, όχι, όχι.
Δεν απαξιώνει αυτό την όλη διαδικασία του κοινοβουλευτισμού? Δηλαδή το θέτω σε προσωπικό επίπεδο.
Πει τώρα, ένα λεπτό, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος χθες κατέθεσε τροπολογία, κάτι το οποίο δεν γίνεται συχνά, σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης να κατατεθεί τροπολογία από κυβερνητικό βουλευτή. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει επίκαιρες ερωτήσεις. Μιλάτε με έναν άνθρωπο.
Ωραία, για τη διαδικασία λέω τη συγκεκριμένη. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Δεν κάνουμε αντίκρουση.
Σε προσωπικό επίπεδο, ναι, μάλιστα η απουσία μου σημαίνει όλα αυτά τα οποία είπα μέχρι τώρα. Και βέβαια να θυμίσω ότι η αντιπολίτευση έφυγε.
Ναι, απεχώρησε.
Την προηγούμενη μέρα, έτσι.
Απεχώρησε και η αντιπολίτευση. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Σημόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, γεια σας. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μάλλον αρχίζουμε πάλι κανονικά, γιατί θέλαμε να προλάβουμε την συνέντευξη με τον κύριο Γρίβα, γιατί όπως καταλάβατε είναι στο φορτηγό αυτοκίνητο, οδηγεί ο άνθρωπος και σταμάτησε να μας μιλήσει. Είναι Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 31 Ιουλίου του 2025, τον φάγαμε και τον Ιούλιο και πάμε ολοταχώς για τον Αύγουστο, που σύμφωνα με την εργασιακή παράδοση είναι ο μήνας των διακοπών, ο μήνας που λίγο πολύ περισσότεροι από εμάς παίρνουμε την άδειά μας. Καλά να περάσετε, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση σε αυτούς που ήδη έφυγαν ή ετοιμάζονται να φύγουν, για τους φίλους και τις φίλες που θα μείνουν πίσω π.χ. στην Αθήνα. Θα πούμε το κλασικό που λέμε κάθε φορά, ότι η Αθήνα κρύβει καταπληκτικές γωνιές και συνήθως το καλοκαίρι γίνεται πιο εύκολη και πιο ανθρώπινη πόλη. Ωστόσο, αλλάζει ο καιρός από σήμερα, αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι ειδικοί. Έτσι, βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, αναμένονται σήμερα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Για την Αττική υπάρχει πιθανότητα για βροχή μετά το μεσημέρι, κυρίως στις απογευματινές ώρες, με την μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι και λίγο, υγρασία και ζέστη. Και αυτός είναι ένας δύσκολος και ανυπόφορος συνδυασμός. Τώρα, διάβασα ένα άρθρο για τις διακοπές. Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ και καθολικά. Ότι πάμε, λέει το κομμάτι αυτό το άρθρο, ότι πάμε κουρασμένοι για διακοπές και επιστρέφουμε πώς, με υπερκόπωση. Πώς να οργανώσεις έναν εφιάλτη με κόστος και ένα σετ ψυχανάλυσης, γράφει ο Ξενοφών Μπρουτζάκης. Κάποτε οι διακοπές ήταν μία ανάσα, σήμερα είναι ένας μαραθώνιος μετεμποδίων και χωρίς ανάσα, γράφει ο συγγραφέας. Και εξηγεί στη συνέχεια τα στραβά των διακοπών, την ακρίβεια με τα εισιτήρια, λες και ταξιδεύει στην business για Βερολίνο, για το παραδοσιακό κυκλαδίτικο σπίτι με θέα που μπορεί να είναι ένα μισογκρεμισμένο οίκημα τελικά με θέα στο μπαλκόνι του διπλανού, με ένα κλιματιστικό που μυρίζει, με μια αγωνία για το αν θα βρεις να καθίσεις σε μια ταβέρνα και περιμένεις υπομονετικά έξω όρθιος καθώς ψήνεσαι από τον ήλιο, για την όρεξη που στο τέλος την χάνεις κι αυτή, ενώ την ίδια ώρα τα κουνούπια έχουν μπόλικη όρεξη. Για την ξαπλώστρα που είναι εξαφανισμένη και πανάκριβη όταν υπάρχει, όταν τη βρεις. Για τις καθυστερήσεις και τη μεγάλη αναμονή για το πλοίο της επιστροφής. Για τις ορδές που ανεβαίνουν στο πλοίο, σε τσαλαπατούν και συχνά δεν έχεις που να καθίσεις. Έχεις ξοδέψει το, τι να πω τώρα, πολλά χρήματα. Πόσα θα μπορούσες με αυτά τα χρήματα να πάρεις ίσως και ένα μικρό σπιτάκι σε κάποιο μακρινό χωριό της Ελλάδας. Επιστρέφεις ταπί και ψύχρεμος και λιώμα. Επιστρέφεις με μια ψυχική κόπωση στα όρια της κατάρρευσης. Ορκίζεσαι ότι του χρόνου θα κάνεις διακοπές στον καναπέ. Όμως όταν έρχεται ο Μάιος, αρχίζεις και ψάχνεις ξανά που θα πας. Και καταλήγει ο συγγραφέας: έτσι είναι γιατί είσαι Έλληνας και αγαπάς το καλοκαίρι, ακόμα και εάν αυτό σε σκοτώνει. Έχει δίκιο ο συγγραφέας, τι λέτε, ας το βάλουμε ως ερώτημα. Αν έχει δίκιο και έστω τα μισά από αυτά που γράφει είναι σωστά, τότε το πρόβλημα δεν είναι ψυχολογικό. Κάτι δεν πάει καλά με το τουριστικό μοντέλο που έχουμε υιοθετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι δηλαδή περίεργο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Δεν μπορεί π.χ. να σου λένε ότι το ξενοδοχείο έχει γυμναστήριο και το γυμναστήριο αυτό τελικά να είναι ένα μπουντρούμι με έναν διάδρομο για να τρέχεις και 5 βαράκια. Δεν μπορεί στα χαρτιά ένα ξενοδοχείο να εμφανίζεται ως πεντάστερο και για να πας στην παραλία του να περνάς από λόφους σκουπιδιών. Δεν μπορεί να είσαι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο αναγκαστικά 24 ώρες το 24ωρο, επειδή οι αρμόδιοι δεν έχουν ψεκάσει και έχεις αποδειθεί στο κυνήγι των κουνουπιών με το να χτυπάς μαξιλάρια στο ταβάνι. Να προσθέσω ότι η ελληνική φιλοξενία και η ελληνική ευγένεια ενίοτε τη θέση τους παίρνουν απρόσωπα εξωτικά avatar, τα οποία με μια ρομποτική ευγένεια και με φράσεις κλισέ σε βλέπουν απλώς σαν μία πιστωτική κάρτα. Το τουριστικό μοντέλο αυτό όσο πήγε, δεν έχει μέλλον. Κάποια στιγμή και ο Έλληνας θα πρέπει να μάθει να σέβεται τα λεφτά που που πλέον δεν έχει.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand.
Επειδή έχει ανάψει η κουβέντα για τον πατέρα της Κυριακής, η συζήτηση, μου λέει κάποιος φίλος άγνωστος, δεν θέλει να μας πει το όνομά του, σε τι βοήθησε, λέει, αυτή η συζήτηση. Βοήθησε στο να στείλει ένα μήνυμα σε όλα τα κορίτσια του κόσμου ότι υπάρχουν συνέπειες για κάποιες τέτοιες τραγικές πράξεις. Βοήθησε στο να στείλει ένα μήνυμα σε όλα αυτά τα παιδιά του κόσμου. Ο κύριος Άγγελος Δούκας, καλή σου μέρα κύριε Σιαφάκα. Προφανώς του ανθρώπου που είπε ότι έγινε πρωινάδικο το η εκπομπή, η δολοφονία ενός κοριτσιού με τόσο άγριο τρόπο, ίσως να μην του λέει τίποτα. Λοιπόν, πάμε πίσω στην πολιτική επικαιρότητα. Ο κύριος Κόκαλης είναι κοντά μας, ο πρώην υπουργός. Γεια σας κύριε Κόκαλη.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Το ίδιο ερώτημα το έθεσα νωρίτερα και σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ποια γεύση, έτσι με ειλικρίνεια και παρησία θα ήθελα να μου πείτε, σας άφησε χθες το κοινοβούλιο?
Αηδία.
Αηδία.
Ναι.
Υπάρχει, να πάμε λίγο στα πιο νομικοπολιτικά ζητήματα. Ναι, πείτε το. Ναι.
Διότι από το πρωί της χθεσινής ημέρας υπήρχαν διαρροές ότι θα απέχει η Νέα Δημοκρατία την ψηφοφορία. Τους καλούσαμε, τους προκαλούσαμε, τους προσκαλέσαμε να πούνε αν, ξεκάθαρα αν θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Και διαπιστώσαμε τις ώρα μία και μισή το βράδυ ότι ήταν παρόντες 6 ή 7 βουλευτές με 70 περίπου επιστολικές ψήφους. Επιστολικές ψήφους. Και προφανώς δεν υπήρχε η απαρτία. Και ζητήσαμε, και για να είμαι δίκαιος, το ζήτησε το ΠΑΣΟΚ πρώτα, την αναβολή της ψηφοφορίας, της συνεδρίασης, προκειμένου να γίνει σε άλλη μέρα, με σκοπό να έρθουν η πλειοψηφία. Να πει ότι εγώ θα συμμετάσχω, εκτός και άμα δεν ήθελε να συμμετάσχει. Και η πλειοψηφία επέλεξε μια ερμαφρόδιτη κατάσταση, οι 75 ψήφισαν με επιστολική, ξέρετε τι σημαίνει επιστολική. Άλλος ετοιμάζει την ψήφο σου. Του λες τηλεφωνικά ότι θέλω να ψηφίσω αυτά, άλλος ετοιμάζει. Οι 6 παρόντες και οι υπόλοιποι άλλοι 70...
Καλά, περίπου, δεν αλλάζει τη βούληση. Φαντάζομαι ότι ο βουλευτής έχει τη βούλησή του. Φαντάζομαι.
Έχει τη βούλησή του, προσέξτε, αλλά εδώ είναι ξεκάθαρα ένας εξευθυνισμός του κοινοβουλίου. Θέλαν να απέχουν, να το πούν ξεκάθαρα από το πρωί. Και τώρα η μισή απήχαν επίσημα, η άλλη μισή με επιστολικές ψήφους, που ο κανονισμός λέει επιστολική ψήφο δίνει ο βουλευτής όταν είναι σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Για κοίηση, ναι, νομίζω.
Κοίηση, ναι, σωστά, κοίηση, και στο εξωτερικό. Άρα από εκεί τι καταλαβαίνουμε? Ότι δεν ελέγχει την κοινοβουλευτική ομάδα ο κ. Μητσοτάκης και φοβήθηκε προφανείς διαρροές.
Ναι.
Ειδικά για τον κύριο Αυγενάκη.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν υπάρχει ζήτημα κατά την κρίση σας εγκυρότητας της διαδικασίας της ψηφοφορίας.
Βεβαίως και υπάρχει.
Δεν είναι έγκυρη δηλαδή?
Βέβαια, ναι. Διότι έπρεπε το Προεδρείο να κάνει δεκτό το αίτημα για ψηφοφορία διαγέρσεως, να μετρηθούμε.
Ναι.
Όσο και αν κάποιος, ο Προεδρεύων, θεωρούσε ότι υπάρχει απαρτία. Αυτά, 10 λεπτά, 1 τέταρτο, να μετρηθούμε.
Να μην, μετρήσουν οι επιστολικές, αυτό λέτε?
Όχι, αν πράγματι ήμασταν μέσα στην αίθουσα 75. Οι επιστολικές έχει να κάνει με άλλο θέμα. Ότι εδώ παραβιάζεται η αρχή της μυστικότητας της διαδικασίας. Υπάρχει και άλλο θέμα ακυρότητας.
Μάλιστα. Θέλω, ξέρετε, μίλησα, το λέω τώρα ευθέως, με τον κύριο Γιωργαντά νωρίτερα. Του ζήτησα να βγει στην εκπομπή, μου λέει είμαι στο Προεδρείο, δεν θέλω να βγω, αλλά μου λέει να διαβάσει το άρθρο 67 του Συντάγματος. Μπορώ να το διαβάσω ένα δευτερόλεπτο?
Ναι, βεβαίως.
Η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1 τέταρτο του όλου αριθμού των βουλευτών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και ύστερα από νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. Εδώ δεν μπαίνει ο κρίσιμος αριθμός των 75 εδρών, των 75 βουλευτών.
Ήμασταν 75. Ποιος το είπε?
Στη διαδικασία προέκυψαν 83. Αλλά πώς προέκυψαν?
Όχι, στη διαδικασία μετά.
Μετά.
Κατά την έναρξη της ψηφοφορίας υπήρχε ο αριθμός 75.
Άρα μου λέτε ότι εκτός από την εγκυρότητα προκύπτει και ζήτημα αντισυνταγματικότητας.
Βεβαίως.
Αυτό μου λέτε. Γι' αυτό σας πήγα εκεί.
Γι' αυτό και είπα ότι αυτό που έκανε χθες η πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία ήταν αηδία. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται ούτε στα φοιτητικά, στα αμφιθέατρα, σε φοιτητικές εκλογές. Οι μισοί να απέχουν επίσημα, οι άλλοι μισοί με επιστολικές ψήφους και άλλοι έξι παρόντες.
Να
δηλαδή
σας...
αυτό είναι ο απόλυτος εξευτελισμός του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας, κύριε Σαφάκα. Να το πούνε ευθέως. Αυτό που λέγανε ότι θα καταψηφίσουν, να το καταψηφίσουν. Να έρθουν στην κάλπη μία η ώρα το βράδυ ή να απέχουν επίσημα ότι εμείς απέχουμε.
Να ρωτήσω τώρα κάτι. Αναβολή δεν υπήρξε. Η διαδικασία κατά την κρίση σας δεν είναι έγκυρη και είναι αντισυνταγματική, όπως είπατε. Τα επόμενα βήματα σε επίπεδο πολιτικής πια. Δηλαδή ρώτησα χθες και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ που είχαμε εδώ κοντά μας, εάν το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει το φθινόπωρο, γιατί πρέπει να μεσολαβήσει εξάμηνο, να καταθέσει εκ νέου πρόταση μορφής. Τίθεται τέτοιο θέμα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, να κινήσει την διαδικασία?
Αυτό είναι μακρινό. Πριν όμως από αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από τον πρόεδρο της Βουλής σύγκληση της Ολομέλειας για να ενδέχεται, δεν θα να προκαταλάβω αποφάσεις και του δικού μου κόμματος, να διαπιστωθεί ή όχι η ακυρότητα της διαδικασίας χθες.
Αν διακριβωθεί η ακυρότητα, λέμε, αν θα πρέπει να ξαναγίνει η ψηφοφορία?
Βεβαίως.
Άρα εσείς εμέσως πλην σαφώς ζητάτε επανάληψη της ψηφοφορίας?
Της ψηφοφορίας ενδέχεται να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να προκαταλάβω.
Τη γνώμη σας, εντάξει, δεν δεσμεύεστε.
Ενδέχεται να υποβληθεί αίτημα επανάληψης της διαδικασίας.
Ναι, ήταν το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να σας ρωτήσω. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Κόκαλη. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, κρατάω από τον κύριο Κόκαλη το idea ότι δεν είναι έγκυρη ψηφοφορία, ότι υπάρχουν στοιχεία αντισυνταγματικότητος, ότι ενδέχεται να συγκληθεί η Ολομέλεια για να διακριβωθεί η ακυρότητα και θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την επανάληψη της διαδικασίας της ψηφοφορίας. Μου λέτε πάρα πολλά, γιατί έχετε κολλήσει στη συνέντευξη με τον πατέρα της Κυριακής. Άλλος μου λέει είσαι καταπληκτικός, δεν συμφωνούμε σε πολλά, αλλά στη σημερινή σου εκπομπή με όλα. Άλλος μου λέει με το να βγάζει τον πόνο του άλλου στον αέρα δεν ευαισθητοποιείται το κοινό. Θυμήσατε τις ερωτήσεις που έθεταν οι συνάδελφοί σας, πώς νιώθετε? Νομίζω ότι εντάξει, αυτό το ερώτημα δεν υπήρξε, αλλά είναι δικαίωμά σας, ξέρετε, να σας πω κάτι. Είναι δικαίωμα να έχετε την άποψή σας. Εγώ δεν θέλω ούτε να αλλοιώσω ούτε να αλλάξω την άποψή σας. Έκρινα ότι αυτή η συνέντευξη έχει ένα νόημα, γιατί μπορεί να στείλει ένα μήνυμα και σε άλλες κοπέλες. Τώρα, αν αυτό, σε αυτό εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε, είναι, ο καθένας έχει την άποψή του, τη σέβομαι.
You've been sold. Maybe it's time to learn.
Επειδή η διαδικασία κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, μάλλον τις πρωινές, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, να πούμε μερικά πράγματα για το τι γράφει και ο τύπος σήμερα. Στα άκρα με επίδικο την ψηφοφορία στη Βουλή γράφει καθημερινή συνεδρίαση εκτός ελέγχου σημείων. Τα νέα μαύρη μέρα για τη δημοκρατία γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Να πούμε ότι μετά από μια μαραθώνια διαδικασία στη Βουλή και την αποχώρηση της αντιπολίτευσης απορρίφθηκαν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς επί της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πούμε επίσης ότι στη μυστική ψηφοφορία ψήφισαν 83 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητοι, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης απεχώρησαν καταγγέλλοντας ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπαμε, ζήτησε την αναβολή της ψηφοφορίας, καθώς, όπως υπεστήριξε, η μαζική απουσία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήγηρε ζήτημα εγκυρότητας της διαδικασίας. Κάτι που μας είπε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο, ο κύριος Κόκαλης. Αντιδράσεις υπήρξαν και για το γεγονός ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τοποθετήθηκαν μέσω επιστολικής ψήφου. Ωστόσο, η παρουσία την ώρα της ψηφοφορίας κάτι λιγότερο από 10 γαλάζιων βουλευτών γράφει καθημερινή, καθώς και η δυνατότητα άλλων να συμμετέχουν με επιστολική ψήφο, διασφάλιζε, σύμφωνα με την κυβερνόσα πλειοψηφία, πως πληρούνταν οι προϋποθέσεις διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Γι' αυτό ζητήθηκε και να απορριφθεί η ένσταση του ΠΑΣΟΚ. Για βάναυση προσβολή του κοινοβουλευτισμού εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος έκανε λόγο η αποχωρήσασα αντιπολίτευση. Για άτυπη αποχώρηση στρίβιν δια της επιστολικής ψήφου γράφουν σήμερα τα νέα. Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά απεχώρησαν από την διαδικασία και τα κόμματα που υπέβαλαν τις υποσυζήτηση προτάσεις, σχολίαζαν πηγές της Νέας Δημοκρατίας και έκαναν λόγο για παροδία εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Κοινός καφενιακός καυγάς, φίλες και φίλοι, που όχι μόνο δεν δείχνει στην κατεύθυνση της συνένεσης και της συνεννόησης, ακόμα και για τα βασικά, τα εθνικά μας, αλλά καταδεικνύει και ένα έλλειμμα βασικό στον πολιτισμό, στον πολιτισμένο διάλογο που θα θέλαμε να έχουμε. Ο διάλογος ήταν πεζοδρομιακός και με πολλές προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς. Και να πούμε τέλος ότι στο παρελθόν αυτό το έλλειμμα του πολιτισμού στο κοινοβούλιο το πληρώσαμε και μάλιστα πολύ ακριβά με το ερώτημα αν είμαστε έτοιμοι σήμερα που μιλάμε να κάνουμε το ίδιο. Πάμε στην κυρία Αναστασία Τυράσκη να μας δώσει τα νέα, να μας πει τα νέα για τον καιρό, πώς αλλάζει, πόσο αλλάζει η διάρκεια αυτής της αλλαγής. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια έντονη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, το οποίο όμως δεν αφορά όλη τη χώρα. Αφορά κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα δεν αποκλείεται κατά διαστήματα να είναι και ισχυρές, δηλαδή να έχουμε και κάποιες χαλαζοπτώσεις και έντονες ρηπές ανέμων κατά τη διάρκεια των καταιγίδων. Αλλά αυτό αφορά βασικά τη Μακεδονία και κατά δεύτερο λόγο τη Θεσσαλία, το βορειοδυτικό Αιγαίο, εκεί την περιοχή των Σποράδων, τα ορεινά της Ηπείρου και τις απογευματινές ώρες περιμένουμε να επεκταθεί και στη Θράκη. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για τα κεντρικά και τα βόρεια.
Θέλουμε δροσιές, αλλά δεν θέλουμε ζημιές. Γιατί έτσι όπως το περιγράφετε. Να δροσίσει λίγο, αλλά να μην καταστραφούν καλλιέργειες, δηλαδή να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Και από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπα, τελοχεύει ένας τέτοιος κίνδυνος.
Σήμερα υπάρχει κίνδυνος, ναι, για τις περιοχές που είπαμε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Σήμερα να είναι αρκετά έντονα το φαινόμενο, ώστε να προκαλέσουν κάποια προβλήματα. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Δεν μιλάμε για ακραία φαινόμενα, σίγουρα. Αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια προβλήματα. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, δροσιά έχουμε, γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία γενικά σε όλη τη χώρα. Σήμερα δεν περιμένουμε πάνω από 34-35 βαθμούς πουθενά να ανέβει το θερμόμετρο. Και βέβαια στις περιοχές που εκτελήσονται τα φαινόμενα, δεν περιμένουμε να ανέβει και πάνω από 30. Δηλαδή,
να πω κάτι, να μας το έτσι βοηθήσετε. Χθες βγήκα το βράδυ έξω, έτσι λίγο να περπατήσω, να τρέξω. Ήτανε αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Ναι, αυτό ναι. Έχει να κάνει με την υγρασία.
Βεβαίως, ναι, έχει να κάνει με την υγρασία και με το γεγονός ότι δεν φυσάει ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Ειδικά εδώ στην Αττική. Οπότε η αυξημένη υγρασία και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα αεράκι έτσι να αλλάζει κάπως την ατμόσφαιρα, ναι, δημιουργεί αυτή την αίσθηση.
Στην Αττική θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες ή όχι?
Για σήμερα περιμένουμε να εκδηλωθεί κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα στην Αττική.
Τι ώρα περίπου?
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρώτες απογευματινές ώρες, λίγο μετά το μεσημέρι. δεν σημαίνει ότι θα βρέξει παντού.
Ναι.
Το πιο πιθανό είναι ότι θα βρέξει σε κάποια περιοχή και αυτό είναι όλο. Δεν περιμένουμε.
Αυτό περνάει γρήγορα, γιατί τώρα είναι και μέρες διακοπών. Ο κόσμος φεύγει αύριο, μεθαύριο. Όχι, σήμερα είναι 31 Ιουλίου. Αύριο έχουμε Αύγουστο. Ετοιμάζεται κόσμος να φύγει, να πάει στα εξοχικά του, στις διακοπές του, στα νησιά του. Θα είναι εντάξει ο καιρός καλός ή θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα?
Γενικά, ήδη από αύριο δεν περιμένουμε να έχουμε έντονα φαινόμενα. Τα σημαντικά φαινόμενα είναι σήμερα. Αλλά τις επόμενες ημέρες, γενικά την αύριο Παρασκευή, περιμένουμε πάλι κάποιες τοπικές μπόρες μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά. Και γενικά και η εβδομάδα που μας έρχεται, μια αστάθεια θα την έχει. Δηλαδή, περιμένουμε να έχουμε κάποια φαινόμενα, κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Δεν θα είναι τελείως καθαρός ο καιρός, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και γενικά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα διατηρηθεί η θερμοκρασία σε σχετικά καλά.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουμε κανένα καύσωνα στον ορίζοντα που μας έρχεται.
Στον ορίζοντα όχι.
Όχι.
Ευτυχώς όχι.
Ευτυχώς όχι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και κυρίως για το ευτυχώς όχι. Να είστε καλά, κυρία Τυράσκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Το βλέπω τώρα στο RT News. Στην Ισπανία έχει επιβληθεί πρόστιμο 30.000 ευρώ σε οδηγό ταξί που αρνήθηκε να επιβιβάσει σκύλο οδηγό. 30.000 ευρώ σε οδηγό ταξί που αρνήθηκε να επιβιβάσει σκύλο οδηγό. Να πούμε και άλλη μια είδηση, το διαβάζω από την Καθημερινή και αυτό. Αντιδράσεις για τον τρόπο ενημέρωσης της διεθνούς κοινότητας γύρω από όσα συμβαίνουν στη Γάζα, αλλά και επιφυλάξεις για την αξιοπιστία του δυτικού τύπου, έχει προκαλέσει η παραδοχή των Times της Νέας Υόρκης ότι το αποστεωμένο παιδί από τη Γάζα σε πρόσφατο πρωτοσέλιδο είχε υποκείμενα προβλήματα υγείας. Το ζήτημα έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από ακροδεξιούς κύκλους που αμφισβητούν το λοιμό, εξωθώντας τον δημοσιογράφο Γκιντεόν Λεβί να τους συγκρίνει με αρνητές του ολοκαυτώματος, γράφει η εφημερίδα. Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης με ένα μουσικό κομμάτι, παρακαλώ. Λοιπόν, και να κλείσουμε σιγά σιγά, να δώσουμε πάλι ανάποδα θα το κάνουμε, αλλά θα δώσουμε ταυτότητά μας τώρα. Πρώτο ΕΡΤ στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Ικόντου, στις μουσικές επιλογές ήταν η Ήρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου Θάνος Χιαφάκας. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Να το πούμε από τώρα ότι θα είμαστε μαζί και το Σάββατο και την Κυριακή 10 με 12 σε δύο έκτακτα GPS. Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.